Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ទីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានពីកំណើនការលាងលុយកខ្វក់និងបញ្ហាធនាគារក្រៅច្បាប់ចេញពីកាស៊ីណូនៅតំបន់មេគង្គជនស្ម័គ្រចិត្តដេកសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួនសម្រាប់ទាហានអ៊ុយក្រែនដែលមានរបួសវិសិដ្ឋអ៊ុយក្រែននៅយែលអបរំពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកម្ពុជារំពឹងការស្ថាបនាប្រេងជីកតម្លៃ$1,700ដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោង BOI របស់ចិននាឆ្នាំក្រោយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយអសតវណ្ឌិតលោកវិរៈក្លូតជាដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិទៅពេទ្យ .com អំពីស្ថានភាពជំងឺមិនឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើបញ្ហាថាតើក្រុម Hezbollah នឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែរឬក៏អត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលាលែងពីតំណែងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មបានលើកឡើងថាក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គកំពុងប្រើប្រាស់វិស័យល្បែងអនឡាញដែលកំពុងរីកធំឡើងនិងគ្មានច្បាប់គ្រប់គ្រងតឹងរ៉ឹងដើម្បីផ្ទេរនិងលាងលុយកខ្វក់រាប់រយលានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកហ្សំបួរភីរ៉ានៃ VOA រីកាពីទីក្រុងបាងកកហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមឧក្រិដ្ឋជនឆ្លងដែនកំពុងតែប្រើប្រាស់វិស័យល្បែងអនឡាញដែលកំពុងតែរីកធំឡើងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាប្រព័ន្ធធនាគារស្រមោលមួយដើម្បីផ្ទេរនិងលាងលុយកខ្វក់នេះបើយោងតាមការថ្លែងរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមកកាន់ VOA ដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវនិងការសិក្សាវិភាគថ្មីរួមមានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ពីអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មជឿថាឥឡូវនេះកាស៊ីណូនិង website ល្បែងអនឡាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងរាប់រងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដែលទទួលបានពីល្បែងខុសច្បាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនការបោកប្រាស់តាមអនឡាញនិងឧក្រិដ្ឋកម្មជាបណ្ដាញដទៃទៀតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីការិយាល័យនេះពួកគេបានបន្ថែមថាមធ្យោបាយតាមប្រព័ន្ធ Digital ដូចគ្នានេះដែលជួយធ្វើឲ្យកំណើនលើវិស័យល្បែងអនឡាញកំពុងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរជួបការលំបាកក្នុងការតាមដាននិងបង្អាក់លំហូរប្រាក់ដោយចែករំលែករបាយការណ៍ជាមួយ VOA ក្រុមមន្ត្រីខាងលើបានសម្ដៅទៅប្រព័ន្ធធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់ក្នុងទំហំដ៏មហិមាដែលភាគច្រើនចាក់ឬសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ខាងក្រោមទន្លេមេគង្គរួមមានកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាម
លោក Benedict Hoffman តំណាងរងប្រចាំការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថាការរកឃើញបានបង្ហាញពីការប្រែប្រួលដ៏ធំមួយនៅក្នុងរបៀបដែលក្រុមអគតិជនដែលមានភាពសកម្មនៅតំបន់មេគង្គបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពនិងលំហូរចំណូលរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើតប្រព័ន្ធធនាគារដើម្បីផ្ទេរប្រាក់ដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមិនអាចត្រូវកំណត់បានការិយាល័យខាងលើនិយាយថាវិស័យល្បែងនៅក្នុងតំបន់ទទួលបានការជំរុញខ្លាំងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ផ្ដើមបង្ក្រាបលើល្បែងខុសច្បាប់នឹងការផ្ទេរលុយឆ្លងព្រំដែនប្រមាណ6ឆ្នាំមុនប្រតិបត្តិការល្បែងមួយចំនួនដែលស្វែងរកប្រទេសដែលមិនមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងបានមកតំបន់មេគង្គបន្ទាប់មកគឺវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយមានការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរដែលនោះជំរុញឲ្យមានការងាកទៅកាន់ល្បែងអនឡាញនិងជួយជំរុញវិស័យធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់ផងដែរលោក Hoffman បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាកាស៊ីណូបានដើរតួនាទីក្នុងការលាងលុយជាយូរមកហើយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែការកើនឡើងនៅលបែងអនឡាញបានជំរុញការលាងលុយកខ្វក់នៅក្នុងបែបផែនដែលមិនត្រូវបានរំពឹងទុកលោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាទំហំការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងបរិមាណដ៏ធំប្រតិបត្តិការផ្ទេរបែបអនាមិកនិយតកម្មនិងបរិស្ថានតម្រូវឲ្យសម្របតាមនៅមានកម្រិតខ្លាំង និងភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្លងដែនបានធ្វើឲ្យវិស័យល្បែងអនឡាញពិតជាមានការទាក់ទាញចំពោះអ្នកដែលចង់លាក់បាំងប្រតិបត្តិការផ្ទៃប្រាក់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននៅអគ្រតកម្មនិយាយថាលក្ខណៈបង្កការប៉ះពាល់បំផុតមួយនៃវិស័យនេះគឺនៅពេលអតិថិជនបានដាក់លុយចូលទៅក្នុងគណនីរបស់ប្រតិបត្តិការល្បែងនៅក្នុងយុទ្ធាធិការមួយហើយដកលុយក្នុងបរិមាណដូចគ្នាចេញពីគណនីទី2នៅក្នុងយុទ្ធាធិការមួយផ្សេងទៀតក្រោមជំនួយពីប្រតិបត្តិការដូចគ្នាអញ្ញាធននៅក្នុងរបបនិយាយថាស្របពេលមានគោលដៅចំពោះការលេងល្បែងសេវាកម្មនេះកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែច្រើនដើម្បីផ្ទេរនិងលាងលុយក៏ខ្វក
់បញ្ហាប្រួយបារម្ភដ៏ចម្បងនិងកំពុងចោទជាចំណោទមួយទៀតគឺកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងសេវាកម្មបែបស្មុគស្មាញដែលត្រូវការសម្រាប់គ្រប់គ្រង website ល្បែងអនឡាញអាចត្រូវបានទិញពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់មួយហើយរៀបចំឡើងនៅក្នុងរយៈពេលតែ2ឬ3សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះដូចជាការទិញឈ្មោះអាជីវកម្មមកធ្វើចំនួនយ៉ាងដូចនេះការិយាល័យបានបន្ថែមថាការនេះបានជួយឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនដែលគ្មានឬមានចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតិចតួចធ្វើការបង្កើតកាស៊ីណូអនឡាញដោយខ្លួនឯងដើម្បីលាក់បាំងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់របស់ពួកគេអ្នកស្រី Amanda Gore អ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យនិងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Center for Global Advancement ដែលសិក្សាពីឧក្រិដ្ឋកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅអាស៊ីនិងតំបន់ដទៃទៀតបាននិយាយថាកត្តាដែលជំរុញជាបញ្ហាផងដែរគឺកំណើននៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលពិបាកនឹងតាមកំណត់អ្នកស្រី Go បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើអ្នកដាក់លុយចូលក្នុងកាស៊ីណូហើយបន្ទាប់មកអ្នកបានដកលុយចេញក្នុងទម្រង់ផ្សេងដូចជាអ្នកដាក់លុយតាមប័ណ្ណអនាទានហើយដកលុយវិញជាទម្រង់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូតើអ្នកអាចបញ្ជាក់ថាជាបុគ្គលតែម្នាក់បានយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍អ្នកអាចបង់ប្រាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតជាផ្នែកនៃប្រតិបត្តិការជួញដូរគ្រឿងញៀនអ្នកស្រីបន្ថែមថាគោលការណ៍ចំពោះការដាក់ប្រាក់និងការដកប្រាក់ចេញពីកាស៊ីណូនិង website ល្បែងមានភាពខុសគ្នាទៅតាមប្រទេសក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកអាចប្រើប្រាស់មធ្យោបាយបង់ប្រាក់ផ្សេងនេះវាអាចបង្កជាបញ្ហាធំពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់អញ្ញាធិបតេយ្យមិនទាន់កំណត់ជាប៉ាន់ប្រមាណលម្អិតអំពីចំនួនលុយកខ្វក់ដែលហូរចូលតាមប្រព័ន្ធធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មនិយាយថាករណីធំធំមួយចំនួនក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាទំហំនៃការលាងលុយកខ្វក់អាចមានរហូតដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាឧទាហរណ៍នៅខែមករាតុលាការនៅក្រុងម៉ាកាវបានផ្តន្ទាទោសឈ្មោះ Alvin Chow ចំពោះការដឹកនាំប្រតិបត្តិការល្បែងខុសច្បាប់ដែលរ៉ាប់រងលើការភ្នាល់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង105,000លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្មានខែមុននេះតុលាការនៃចិនដីគោកបានផ្តន្ទាទោសមនុស្ស36នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនេះបទចោទប្រកាន់រួមមានការបង់ប្រាក់ឆ្លងព្រំដែនខុសច្បាប់ក្នុងទំហំយ៉ាងហោចណាស់160លានដុល្លារតាមរយៈបន្ទប់ VIP និង website ល្បែងអនឡាញគ្រប់គ្រងដោយកាស៊ីណូនៅកម្ពុជាហ្វីលីពីននិងវៀតណាម
នៅខែកក្កដាថៃបានចាប់ខ្លួនឈ្មោះគូឆេមិនហើយកាលពីខែមុនបានធ្វើបាតុប័នបុគ្គលនោះមកកាន់កោះតៃវ៉ាន់ជាទីដែលអាជ្ញាធរចង់ចាប់ខ្លួនចំពោះការដឹកនាំប្រតិបត្តិការល្បែងអនឡាញនិងបណ្ដាញធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់ដ៏ធំមួយមានមូលដ្ឋានចេញពីកាស៊ីណូមួយនៅកម្ពុជាអាជ្ញាធរថៃបាននិយាយថាបុគ្គលនេះប្រហែលបានលាងលុយជាងកន្លះពាន់លានដុល្លារតាមរយៈប្រតិបត្តិការនេះប៉ូលីសនៅកោះតៃវ៉ាន់សង្ស័យថាបុគ្គលឈ្មោះគូបានធ្វើការជាមួយឈ្មោះ Lin Pinwen ជាសមាជិកម្នាក់នៃបណ្ដាញអក្រិតជនឈ្មោះ Heavenly Way នៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរថ្នាំញៀនមួយចំនួនទៀតបុគ្គលឈ្មោះ Lin Pinwen ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ដូចគ្នានឹងបុគ្គលឈ្មោះគូអ្នកស្រី Go បាននិយាយថាគឺគ្រាន់តែករណីលាតត្រដាងខ្លះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមករណីធំធំដទៃទៀតដែលមិនទាន់បង្ក្រាបបានហើយអ្នកស្រីបានយល់ស្របជាមួយនឹងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មថាបញ្ហាគឺកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងក្រៅពីតំបន់មេគង្គហ្វីលីពីនក៏បានលេចចេញជាចំណុចផ្ដោតចម្បងមួយនៃប្រព័ន្ធធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់ក្នុងតំបន់ផងដែរកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ជាអាជ្ញាប័ណ្ណដល់ប្រតិបត្តិការល្បែងក្រៅប្រទេសហ្វីលីពីនហៅកាត់ថា Pogos ដើម្បីផ្ដោតលើអ្នកលេងល្បែងពីក្រៅប្រទេសដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតជាការងារនិងប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុករបាយការណ៍ជុំវិញការសង្ស័យពីការប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណខុសគោលដៅស្នើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកហើយអាជ្ញាធរបានផ្សារភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅនេះ ទៅនឹងការជួញដូរធនធាននិងការលាងលុយកខ្វក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ពីឆ្នាំ2022សហរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីគួររបាយការណ៍មួយទៀតនៅឆ្នាំនេះពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ហ្វីលីពីនបង្ហាញពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅរវាងឆ្នាំ2021និងឆ្នាំ2022អ្នកស្រី Michelle Sabino អ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃនគរបាលជាតិហ្វីលីពីនបានលើកឡើងថាបញ្ហាកាន់តែមានសភាពអាក្រក់ឡើងដោយទម្លាក់កំហុសភាគច្រើនមកលើការផ្ដល់អញ្ញាតប័ណ្ណដល់ប្រតិបត្តិការលបែងក្រៅប្រទេសពីហ្វីលីពីនឬ POGOs អ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាមធ្យោបាយនេះជាច្រកទ្វារសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់ក្រុមបណ្ដាញរដ្ឋកម្មដើម្បីអាចលាងលុយពួកគេលាក់ខ្លួនពីក្រោយប្រតិបត្តិការលបែងក្រៅប្រទេសដែលស្របច្បាប់ប៉ុន្តែក្រោមប្រតិបត្តិការនេះមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដោយយល់ដឹងច្រើនពីចន្លោះប្រហោងនៃប្រព័ន្ធនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងការផ្ដល់អញ្ញាតប័ណ្ណដល់ប្រតិបត្តិការលបែងក្រៅប្រទេសនៅពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមដែលអ្នកស្រីគួរបាននិយាយថាបានជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការខ្លះរើទីតាំងមកកម្ពុជាគណៈការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលប្រមាណឆ្នាំមុននេះបានជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការមួយចំនួនផ្លាស់ទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកស្រីគួរនឹងការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មលើកឡើងថាការបង្ក្រាបលើកទី2របស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននៅឆ្នាំនេះកំពុងជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិការងាកទៅឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Huffman បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាហេតុផលនៃការឆ្លើយតបពេញលេញជាលក្ខណៈតំបន់មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នាគ្រាន់តែនាំយកបញ្ហាចេញច្រកទ្វារខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មកំពុងជួយសម្របសម្រួលចំពោះការឆ្លើយតបការិយាល័យនេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រតិបត្តិការធនាគារក្រៅផ្លូវច្បាប់តាមរយៈវិស័យលបែងជាមួយអាញាធរពីឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងថៃកាលពីឆ្នាំមុនហើយកំពុងគ្រោងធ្វើសិក្ខាសាលាបន្ថែមអ្នកស្រីគូនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ត្រូវផ្ដោតលើការបង្កើតឬលើកកម្ពស់ច្បាប់គ្រប់គ្រងវិស័យលបែងឬពង្រឹងច្បាប់ដែលមានរួចទៅហើយអ្នកស្រីសាប៊ីណូលើកឡើងថាអ្នកស្រីស្វាគមន៍ការសហការបន្ថែមគណៈការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបញ្ហានេះនៅមិនទាន់ពេញលក្ខណៈអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងនេះរួមសាមគ្គីគ្នាជាថ្លុងមួយក្នុងការចាប់ខ្លួនឧក្រិដ្ឋជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះគឺជារឿងអស្ចារ្យអ្នកស្រីបន្តថាពីព្រោះនៅពេលនេះប្រទេសនីមួយៗត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខនិងឧក្រិដ្ឋជនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយខ្លួនឯងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អនុអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពីសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមជនស្ម័គ្រចិត្តអ៊ុយក្រែនបានដេសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួនដែលត្រូវបានកែច្នៃឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ទាហានដែលមានរបួសរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនមិនបានបញ្ចេញទិន្នន័យផ្លូវការនៃចំនួនយោធាដែលបានស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែជនស្ម័គ្រចិត្តនិយាយថាពួកគេទទួលបានតម្រូវការសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់បែបនេះឥតឈប់ឈរអ្នកស្រីលេស៊ីយ៉ាបាក់លេតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងគៀវហើយកញ្ញាទូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាងមួយឆ្នាំមកហើយជនស្ម័គ្រចិត្តអ្នកស្រី Olga Sky Danes បានដេកអាវយឺតធម្មតាទៅជាអាវសម្របខ្លួនមួយសម្រាប់សម្របតាមរបួសរបស់ទាហានមុនសង្គ្រាមការដេកសម្លៀកបំពាក់ជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់អ្នកស្រីពេលនេះវាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងជួយសង្គ្រាមអ្នកស្រី Sky Danes និយាយថា
អ
ាវយឺតនេះមាន Velcro បើកបិទនៅចំហៀងដូច្នេះវាងាយស្រួលបើកអ្នកដាក់វានៅក្រោមទាហានដែលមានរបួសរំបងហើយបន្តឹងវា
មុនការវាយលុកពេញទំហឹងរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសម្លៀកបំពាក់ទាំងនេះជារឿយៗត្រូវបានពាក់ដោយអ្នកជំងឺដែលមិនអាចក្រោកពីគ្រែឬពិបាកធ្វើចលនាតែពេលនេះតម្រូវការបានកើនឡើងក្នុងចំណោមទាហានដែលមានរបួសអ្នកស្រី Sky Danes និយាយថា
បងឯងតាគីវជាគលីណាប្រាវលីពូប្រៃ
ឧទាហរណ៍នៅពេលទាហានម្នាក់មានរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវការពាក់ដែកវាធំហើយមិនអាចដាក់ដៃឬជើងចូលទេសម្រាប់ខោអាវធម្មតា
តម្រូវការចម្បងសម្រាប់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួននេះគឺក្រណាត់ទន់និងធ្វើពីធម្មជាតិប្រដាប់បិទដូចជា Velcro មិនគួរកកិតអ្នកស្រី Sky Danes និយាយថា
ខ្ញុំកាត់ជ្រុង
Velcro ហើយដុតជាយវា
ដូច្នេះវានឹងទន់ជាងមុនហើយមិនក៏គិតទីហេតុដែលមានរបួស
អ្នករចនាសម្លៀកបំពាក់លោក Rosty Slaw Satana បានបង្កើតសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួននេះបន្ទាប់ពីទីហេតុម្នាក់និយាយជាមួយគាត់ពីគំនិតនេះលោកនិយាយថា
ឈុតនេះមានអាវយឺតនិងខោសម្រាប់ខ្លួននៅរដូវក្តៅយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាវនិងខោខ្លីសម្រាប់ខ្លួនដែរ
ឈុតនេះត្រូវបានរចនាឡើងតាមមតិរបស់ទីហេតុនានាលោក Satana បន្តថា
យាយព្រឹងមកគលី просто លីកទីស្ថានៈណាឌីស្ក
ូទីហោទីហានខ្លះมันអាចងើបពីក្រែបានហើយអីវ៉ាន់ពួកគេនឹងធ្លាក់ចេញពីហោប៉ៅដូច្នេះខ្ញុំបង្កើតហោប៉ៅថ្មីមួយទៀត
ទីហានដែលមានរបួសក៏ត្រូវការឈុតក្នុងសម្រាប់ខ្លួនដែលដេដោយក្រុមស្ត្រីពីតំបន់គៀវអ្នកស្រី Halina Herashenko និយាយថា
ត្រូសីякі для наших поранених військ
ខោក្នុងទាំងនោះមានវេក្រូនៅជំហៀងមានអ្នកណាផលិតឈុតក្នុងបែបនេះនោះទេមានតែការប្រឹងប្រែងរបស់ជនស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណោះ
ឈុតក្នុងថ្មីនេះមិនត្រឹមតែមានអនាម័យនោះទេអ្នកស្រីបន្តថា
для того щоб наші воїни захисники і дівчата також і на лікарняному ліжку
ឈុតក្នុងពាក់ព័ន្ធសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទីហានរបស់យើងគួរមានភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាព
ថ្មីថ្មីនេះជនស្ម័គ្រចិត្តបានប្រើរូបលើក្រណាត់ផ្លៃផ្លៃក្រុមទាហានចូលចិត្តវាអ្នកស្រី Herashenko និយាយថា
ពួកនេះ заходят в палату и кажут так хлопцы кому
ពេលជនស្ម័គ្រចិត្តទៅមណ្ឌលហើយនិយាយថាតើអ្នកណាត្រូវការឈុតក្នុងសម្រាប់ខ្លួនថ្ងៃនេះយើងមានឈុតដែលមានរូបកំ plaign កំ plaign ដូចជារូបអវកាសរូបអេលិចរូបម៉ាស៊ីនជាដើមហើយទាហានក៏សប្បាយរីករាយ
សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួនទាំងអស់គឺមិនគិតថ្លៃទេសម្រាប់ទាហានជនស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលការរៃអង្គាសដើម្បីទិញសម្ភារៈពួកគេនិយាយថាការដេរនេះជួយពួកគេកាត់បន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែពួកគេសុបិនពីពេលមួយដែលសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួននេះនឹងមិនមានតម្រូវការខ្ពស់ទៀតឡើយពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉លី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
និស្សិតអ៊ុយក្រែននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែននិងជួយអប់រំមិត្តនិស្សិតអំពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីអ៊ីរីណាសឡំខូរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេក្រីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីណាតាលីចារេសកូកំពុងនិយាយអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមអ្នកស្រីកំពុងនិយាយនៅឯសាលា Jackson School of Global Affairs នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ក្នុងកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំដោយសមាគមនិស្សិតមួយឈ្មោះថា Ukraine House អ្នកស្រី Natalia Charesko បានបន្ថែមថា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនិស្សិតដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងពីពិភពលោកហើយខ្ញុំប្រាប់ពួកគេថាយើងមើលឃើញពិភពលោកដោយរបៀបណាហេតុអ្វីបានជាជនជាតិអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធហើយអ្វីបានជាពួកគេត្រូវបន្តការប្រយុទ្ធ
នាងដារីណាហ្វីកលសកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីចារេសកូគឺជានិស្សិតនៅទីនេះនិងជាសហនាយកនៃកម្មវិធីនៅ Ukraine House នាងនិយាយថាផ្ទះរបស់នាងគឺទីក្រុងគីវប៉ុន្តែនាងបានចូលរៀននៅពេលដែលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកញ្ញាដារីណាហ្វីកលសបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនអាចនៅទំនេរនិងមិនធ្វើអ្វីបានទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់អ៊ុយក្រែនហើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅរស់នៅទីនោះម្ដងទៀត
និស្សិតអ៊ុយក្រែនម្នាក់ទៀតគឺនាងយ៉ាហានញ៉ាផូដូរ៉េតនិយាយថានិស្សិតអ៊ុយក្រែនភាគច្រើននៅយ៉ែលជាសមាជិកសមាគមនិស្សិត
អ្នករាល់គ្នាចូលរួមចំណែករៀងៗខ្លួនធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សមាគមអ្នកខ្លះជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លះទៀតយកសម្ភារៈសម្រាប់រៃអង្គាសប្រាក
់ក៏ដើមមួយនៃ Ukraine House គឺការរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់អ៊ុយក្រែនអនុប្រធានរបស់សមាគមនេះគឺនិស្សិត Yuri Stasiok និយាយថាការរៀងគៀកាន់តែពិបាក
លោកគូលប្រតិបត្តិនៅផ្ទាត់គូតរនេះ
វាងាយស្រួលនៅពេលការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមនៅពេលនោះគ្រប់គ្នាហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើអ្វីៗសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលដូចគ្នា
ដើម្បីរៀបអង្គការប្រាក់សមាជិករៀបចំកម្មវិធីនិងពិធីជប់លៀងផ្សេងៗក្នុងបុណ្យ Halloween ពួកគេនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់ស្លាវីដែលភ្ជាប់ទៅនឹងថ្ងៃបុណ្យក៏ដូចជាលក់តុក្កតាម៉ូតានកាសនិងខ្សែដៃពីរោងចក្រដៃថែប Azovstal លោក Yuri Stasek បាននិយាយថា
តាមរយៈការទិញរបស់ទាំងនេះជនជាតិអាមេរិកអាចជួយអ៊ុយក្រែននិងទទួលបានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលនឹងជាការរំលឹកពីអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានឆ្លងកាត់និងបន្តឆ្លងកាត
់នាងដារីយ៉ាវ៉ាល់ស្កានិយាយថាក្រុមនេះគ្រោងនឹងរៀបចំសន្និសីទដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី2នៃការឈ្លានពាននិងពិភាក្សាអំពីការកសាងអ៊ុយក្រែនឡើងវិញ
ខ្ញុំចង់ប្រមូលនិស្សិតអ៊ុយក្រែនមកពីសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកសាកលវិទ្យាល័យ Yale ដូច្នេះយើងអាចរួមរំគ្នារៀបចំកម្មវិធីនេះ
សមាជិកសមាគម Ukraine House ក៏ចង់ផ្លាស់ប្តូរពីរបៀបដែលពិភពសាកលវិទ្យាល័យផ្តោតលើការសិក្សានៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយត្រូវធានាថាវាមិនចាំបាច់តែសិក្សាលើជ្រុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបង្ហាញសុទ្ធិនិយមចំពោះគម្រោងប្រៃជីកដែលមានតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារអាមេរិកតែជាគម្រោងភ្ជាប់ទឹកទន្លេនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលទៅសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីការស្ថាបនាប្រជិកមួយនេះនាឆ្នាំក្រោយតែស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាការស្ថាបនាប្រជិកដែលភ្ជាប់ទឹកទន្លេក្នុងខេត្តកណ្ដាលទៅសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំក្រោយដោយកម្ពុជាសម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីគម្រោងផ្លូវទឹកមួយនេះគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវទឹកឬហៅថាប្រជិកតម្លៃប្រមាណ1700លានដុល្លារនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកំពុងអះអាងថាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើម BRI ដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2013គម្រោងផ្លូវនេះវាចរហៅថាប្រេជីកហ្វូណនដេជោដែលភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាតាមទឹកទន្លេទៅដល់ផ្លូវសមុទ្រនឹងត្រូវចំណាយរយៈពេល4ឆ្នាំក្នុងការសាងសង់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅគម្រោងផ្លូវទឹកនេះមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាអែកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដែលមានប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសងខាងផ្លូវទឹកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថានៅពេលណាដែលប្រៃជីកសាងសង់រួចរាល់វានឹងនាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមដងទន្លេកាន់តែរីកចម្រើនដែលលោកថាផលប្រយោជន៍នេះនឹងនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយទីទៀតយើងពេលដែលយើងធ្វើគម្រោងអាប្រៃជីកហ្វូណនទាញសមុទ្រឲ្យជាប់ទន្លេបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនពីខេត្តដែលជាប់ទន្លេសាបជាប់ទន្លេមេគង្គចុះទៅសមុទ្រកាន់តែលឿនសេដ្ឋកិច្ចទៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេនេះកាន់តែរីកហើយក្នុងនោះមានខេត្តកំពង់ចាមផងហើយផលប្រយោជន៍បានពីណាបានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ រោពូពីទៅទីនេះ
កាលពីខែកក្កដាលោកសុនចន្ទថុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1នៃក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រជាជននេះនឹងជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមរយៈការកាត់បន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូនដំឡែងនីតិវិធីនិងការគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់កសិករផងដែរ
យើងប្រជានេះមិនផ្ដល់ត្រឹមតែការដឹកជញ្ជូនទំនិញពីកម្ពុជាពីកម្ពុជាទៅកំពង់ផែកំពតកំពែទឹកជ្រៅនៅកម្ពុជានោះទេនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតដល់កសិកររបស់យើងណាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកដាក់ទុនបង្កើតតំបន់ឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍លក្ខណៈច្រើនណាស់គម្រោងនេះជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការឯកភាពពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាលោកសុនចន្ទថុលតំណាងភិគីកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោងនេះជាមួយតំណាងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មថ្នល់និងស្ពានចិនដែលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើផ្លូវលំបានលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្នុងការស្ថាបនាប្រជាជាតិមួយនេះលោកសុនចន្ទថុលបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតាមរយៈការចុះហត្ថលេខានេះបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន CRBC អាចសិក្សាលំអិតលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះក្នុងរយៈពេល8ខែហើយការចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃនេះជាការបោះជំហានទៅរកភាពជោគជ័យមួយកម្រិតទៀតលើគម្រោងដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកដ៏ធំរបស់កម្ពុជាក្នុងពិធីអបអរខួប1ឆ្នាំនៃការបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវលំបានលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកសុនចន្ទថុលក៏ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុន CRBC បញ្ជូនអ្នកជំនាញមកឲ្យបានច្រើនដើម្បីសិក្សាបញ្ចប់គម្រោងមួយនេះ VOA តតងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមប៉ុន្តែលោកអ້ອຍតតងទៅលោកសុនចន្ទថុលវិញដោយសារតែលោកជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើគម្រោងនេះផ្ទាល់ VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីលោកសុនចន្ទថុលបាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន CRBCគឺជាក្រុមហ៊ុនទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សាលំអិតពីគម្រោងប្រជិកនេះប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានព័ត៌មាននៅឡើយទេថាតើក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានសិក្សាដល់ណាហើយហើយអាចបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅពេលណា VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុន CRBC បាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុន CRBC នេះជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវលំបានលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រុមរូបភាពវិនិយោគសាងសង់ប្រតិបត្តិការផ្ទេជាមួយរយៈពេលវិនិយោគចំនួន50ឆ្នាំនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៀតត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះក៏កំពុងសាងសង់ផ្លូវលំបានលឿនពីភ្នំពេញទៅបាវ៉ាត់ហើយក៏កំពុងសិក្សាផ្លូវលំបានលឿនពីភ្នំពេញទៅខេត្តសៀមរាបនិងពីខេត្តសៀមរាបទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យអភិបាលខេត្តកែបលោកសំពិសិដ្ឋប្រាប់ VOA ថាគម្រោងប្រជិកដែលនឹងកាត់តាមសមុទ្រក្នុងខេត្តកែបស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការសិក្សាបច្ចេកទេសបន្ថែមលោកបញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះអាចនឹងជះផលប៉ះពាល់តិចឬច្រើនអាស្រ័យលើការសិក្សាបន្ថែមប៉ុន្តែលោកថាគម្រោងនេះវាជួយដល់ប្រទេសនិងប្រជាជន
ផលប៉ះពាល់យើងនឹងពិនិត្យមើលតទៀតធម្មតាការវិវត្តវាតិចនឹងច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងផ្ដោតទៅលើប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយសង្គមកិច្ចបាទហើយនឹងជីវភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទយើងត្រូវវិភាគទៅលើនឹងបាទ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌមិនបានបញ្ជាក់អំពីផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងមួយនេះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាគម្រោងប្រជិកនេះនឹងជួយដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរដើម្បីភ្ជាប់ទីផ្សារកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេស
ជារួមគឺជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនដូច្នេះថាអញ្ចឹងគឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងមានការងាយស្រួលជាច្រើនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកអាកាសភ្ជាប់ទៅទីផ្សារធំធំទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបាទអញ្ចឹងជាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងធំមួយជាមួយឆ្លាតបំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង
លោកអ៊ូវិរៈប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាគម្រោង BRI របស់ចិននេះគឺជាយន្តការមួយសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រឬកំពុងអភិវឌ្ឍបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះនៅពេលដែលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើគម្រោងណាមួយនៃ BRI នេះគឺត្រូវមានតម្លាភាពនិងសុក្រិតភាពដើម្បីបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងនាំមកជាប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់លោកអ៊ូវិរៈការអភិវឌ្ឍនៅលើផ្លូវលំបានលឿននានាដោយក្រុមហ៊ុនចិន CRBC បានបង្ហាញពីគម្លាតជីវភាពប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសដោយសារតែយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍនោះភាគច្រើនសំដៅទៅលើអ្នកដែលមានរថយន្តទំនើបទើបអាចបើកឆ្លងកាត់ផ្លូវលំបានលឿននេះបាន
ចំពោះខ្ញុំគឺការផ្ដោតទៅលើ expressway ផ្លូវបើកលឿនការផ្ដោតនោះគឺហៅថាឡាននិយមហើយឡានទំនើបនិយមទៀតព្រោះឡានទំនើបបើកលឿនបានអញ្ចឹងមានការទុកជាយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងគឺជាប្រកបកម្រិតនោះចេញពីអ្នកចូលទៅចេញពីអ្នកដែលមានឡានទំនើបទៅជាសមាជិកសភាយើងរងខៃអ្នកសមាជិកឬមួយក៏ប្រើយើងទៅតើគាត់ជិះម៉ូតូឬគាត់ជិះឡានតើជាអ្នកជិះឡានគាត់មើលឃើញផ្លូវក្នុងនេះនោះតើផ្លូវនេះសំស្របសម្រាប់ឡានទំនើបឬអត់មិនមែនសំស្របសម្រាប់ម៉ូតូនៅសំស្របសម្រាប់ឡានមិនមែនសម្រាប់សំស្របសម្រាប់កង់ឬមួយក៏ឡានតូចអីចឹងទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ូវរៈយល់ថាការអភិវឌ្ឍរបស់គម្រោង BRI របស់ចិននេះនឹងអាចជួយផ្ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយអសនបណ្ឌិតលោកវីរៈក្លូតជាដែលជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិទៅពេត.com អំពីស្ថានភាពជំងឺមិនឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើបញ្ហាថាតើក្រុម Hezbollah នឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែរឬក៏អត់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃការអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលាលែងពីតំណែងតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកវីរៈក្លូតជាសហស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិទៅពេត.com បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកសុននរិននៃ VOA ថាអត្រាការជំងឺមិនឆ្លងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជំងឺទាំងនោះដែលរួមមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើសសម្ពាធឈាមនិងខ្លាញ់ជាដើមកំពុងវាយលុកក្នុងស្រទាប់យុវវ័យផងដែរលោកអោសតបណ្ឌិតជំរុញឲ្យប្រជាជនខ្មែរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការហូបចុកនិងហាត់ប្រាណដើម្បីបញ្ជាជំងឺមិនឆ្លងទាំងនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកវីរៈក្លូតជាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
សំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនប្រិមិត្តរបស់យើងថាតើអ្វីទៅជាជំងឺមិនឆ្លង
បាទសូមអរគុណទៅលើនឹងសំណួរហើយសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់ដែរតកតងទៅលើជំងឺមិនឆ្លងហ្នឹងគេហៅ NCD បើសិនជាពាក្យខ្លីមានជំងឺដូចជាកង់សែជំងឺដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បេះដូងរបស់គាត់អញ្ចឹងវាអាចមានសម្ពាធឈាមមានលើសខ្លាញ់អីយ៉ាងទៅទឹកនោមផ្អែមហើយបូកនឹងជំងឺមួយទៀតដែលវាប៉ះពាល់ទៅផ្លូវដង្ហើមរបស់គាត់បាទនេះជាជំងឺមិនឆ្លងគេហៅថាជំងឺមិនឆ្លងឬក៏ NCDs
តើលោកមើលឃើញថាស្ថានភាពជំងឺទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅកម្រិតបែបណាដែរព្រោះកន្លងទៅយើងឃើញថាការឡើងសម្ពាធឈាមការលើកឡើងអំពីថាដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យមានពិការភាពឬក៏ស្លាប់ភ្លាមៗឃើញក៏មានការកាត់ឡើងច្រើនដែរណានៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតើលោកមើលឃើញស្ថានភាពហ្នឹងបែបម៉េចដែរ
យើងឃើញថាប្រជាជនរបស់យើងឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែមានបញ្ហានឹងខ្លាំងដែរហើយបើសិនយើងមើល5ទៅ10ឆ្នាំទៀតបញ្ហារបស់ហ្នឹងវាមិនមានវានឹងមានឡើងកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើនឹង statistic យើងដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលយើងឬក៏នៅ UNDP ក៏គាត់ឆ្នាំ2018អញ្ចឹងវារៀងយូរបន្តិចដែរយើងឃើញថាប្រជាជនយើងគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងហ្នឹងច្រើនមែនតើចង់64 65% ជាងហើយតែឲ្យតែមានបញ្ហាស្លាប់គាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាច្រើនមែនតើបើសិនយើងមើលទៅលើនឹងចំនួនហ្នឹងណាបាទ
តើលោកមើលឃើញថាកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងថាថិតក្នុងកម្រិតមួយដល់គួរព្រួយបារម្ភដែរថាគាត់មានជំងឺមិនឆ្លងហ្នឹងមានឯជំងឺដែលលោកបានលើកឡើងពីមហារីកដាច់សរសៃឈាមឬបញ្ហាបេះដូងហ្នឹងណា
បាទនិយាយទៅកត្តាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺហ្នឹងវាអាចទី1មកពីគាត់ប្រសាបរិយច្រើនទី2ដោយសារគាត់ប្រសាអាចារកលស្រាស្វឹងហ្នឹងដែលស្រាដែលធ្វើឲ្យគាត់មានជាតិស្វឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយទី3តកតងទៅលើនឹងម្ហូបអាហាររបស់យើងម្ហូបអាហាររបស់យើងវប្បធម៌ខ្មែរយើងមានម្ហូបអាហារដែលមានជាតិប្រៃមានជាតិផ្អែមច្រើននេះជាបញ្ហាមួយដែរដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាណាបាទហើយទី4ហ្នឹងដែរតកតងទៅលើនឹង យើងអត់សូវហាត់ប្រាណអត់សូវដើរហាត់ប្រាណប្រមាណនេះប្រជាជនយើងដោយសារយើងមើលយើងទៅរៀនទៅធ្វើការទៅអីយើងជិះឡានជិះម៉ូតូរហូតយើងអត់សូវដើរដូចនៅប្រទេសគេទេអញ្ចឹងបើសិនយើងចប់ទៅក៏យើងមិនសូវជាហាត់ប្រាណប្រមាណដែរអញ្ចឹងជានេះជាកត្តាដែលសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានអាជំងឺមិនឆ្លងនឹងដែរ
លោកបានលើកឡើងអំពីការពិសាសូរ៉ាឬក៏ស្រាបៀរក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយសារកន្លងទៅមានការលើកឡើងច្រើនថាតែកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយនៃការពិសាអ្វីដែលជាជាតិអកលសូរ៉ានឹងក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរចុះលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរយុវជនរបស់យើងគាត់ប្រឡូកនៅក្នុងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងនឹងច្រើនបែបម៉េចដែរហើយលោកមើលទៅ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតយ៉ាងម៉េចទៅ
បាទនិយាយទៅពាក់ទងទៅលើនឹងជំងឺមិនឆ្លងវាមានកត្តាច្រើនប៉ុន្តែមួយនឹងដែលវាអាចថាជា contribution ដែលវាអាចជួយឲ្យមានបញ្ហានឹងដែរណាហើយតាក់ទងទៅលើនឹងយុវជនប្រជាជនយើងដែលគាត់កំពុងតែផ្សាស្រាច្រើនគាត់គួរតែគិតដែរទៅលើនឹងជំងឺនឹងព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ថ្លើមប៉ះពាល់ទៅដល់ខ្លាញ់ជាតិខ្លាញ់ច្រើនមែនតើតាក់ទងទៅលើនឹងបើសិនជាគាត់ផ្សាលើសកម្រិតរបស់គេបាទហើយបើសិនជាយើងមើលក្នុងសៃសុខាភិបាលវិញយើងអាចញ៉ាំដែរផ្សាយើងអាចញ៉ាំតិចតួចអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ស្រាក្រហមអញ្ចឹងទៅមនុស្សប្រុសក៏អាចភាសាមកកៅទៅពីកៅមនុស្សស្រីក៏អាចភាសាមកកៅអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែពេលដែលវាលើសហ្នឹងវាអាចធ្វើយើងមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នហើយគាត់ត្រូវដឹងថាតើជំងឺមិនឆ្លងស្អីគេហើយបើសិនជាគាត់សិតភាសាស្រាច្រើនតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងបកមកទៅផ្លូវល្អទៅវិញទៅបាទមិនថាហ្នឹងផ្លូវអាក្រក់ឯងប៉ុន្តែគាត់ថាវាអាចមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំវាអាចប៉ះពាល់ដែរ
ចុះលោកតកតងនឹងរឿងម្ហូបអាហារដែលលោកបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះលោកមើលឃើញក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរហេតុអ្វីគាត់មិនផ្ដោតទៅលើនឹងគាត់មិនមានជាចំណេះដឹងគាត់នៅកម្រិតទាបឬក៏គាត់មិនសូវខ្វល់ពីរឿងបញ្ហាសុខភាពឬមិនបានគាត់មិនដោយថាឲ្យគាត់ហូបអាហារដែលមានកម្រិតមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចមានជំងឺមិនឆ្លងនឹង
ម្ហូបអាហារប្រទេសយើងឆ្ងាញ់យើងមានដូចឧទាហរណ៍ចោះឥឡូវយើងមើលវប្បធម៌ខ្មែរយើងប៉ាខ្ញុំជាដើមចោះតាខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តភាសាត្រីងៀតទឹកតែជាមួយបាយពេលព្រលឹមឡើងតែប្រមាណហ្នឹងទៅគាត់ចូលចិត្តហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្មងប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាត្រីងៀតហ្នឹងវាមានជាតិប្រៃខ្លាំងឬក៏ប្រហុកមានជាតិប្រៃខ្លាំងឯងហើយពេលដែលយើងភាសាជាតិប្រៃខ្លាំងវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមគាត់ឡើងគាត់ដឹងឯហ្នឹងអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅលើនឹង education ដែរបួយប៉ាខ្ញុំមិនមែនថាគាត់អត់មាន education ទេគាត់បានទៅរៀនដល់បណ្ឌិតអីដែរប៉ុន្តែគាត់ថាតាក់ទងទៅលើសុខាភិបាលគាត់មានចំណេះហើយណាមួយមហោបាហាយើងឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងគាត់អត់សូវគិតវាធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមគាត់ឡើងហើយសម្ពាធឈាមឡើងជួនកាលគាត់អត់ដឹងទៀតព្រោះអាហ្នឹងគេហៅជំងឺដែរថាជា silent ដែលស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់ដូចប៉ាខ្ញុំជាក់ស្ដែងគាត់មាន stroke គាត់កើតជាជំងឺ stroke ហ្នឹងដោយសារសម្ពាធឈាមគាត់ឡើងខ្ពស់ហើយគាត់អាយុក្មេងមែនតើដូចជាកាលហ្នឹងគាត់60ហើយឥឡូវ10ឆ្នាំជាងហើយអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅលើនឹងមហោបាហាតាក់ទងទៅលើនឹងចំណេះដឹងប្រជាជនយើងឧទាហរណ៍ទៅលើនឹងផ្អែមចោះយើងឃើញផ្អែមយើងឆ្ងាញ់មែនតើម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តមែនតើអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំមានលើសម្ពាធឈាមប៉ាក៏មានទំនោរផ្អែមក៏មានទាំងពីរអ្នកដែរហើយបើដូចគេមកពីផ្អែមយើងជាខ្ទិះហ្នឹងយើងឃើញមានជាតិស្ករក៏ច្រើនដែរហើយប្រជាជនយើងក៏ដឹងថាជាតិស្ករហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅសុខភាពរបស់គាត់ដែរយើងអាចញ៉ាំបានមិនដែរគាត់ថាយើងញ៉ាំទៅលើកម្រិតដែលតិចឧទាហរណ៍ណាបាទហើយបើសិនយើងមើលទៅលើនឹងប្រជាជនយើងតាមខេត្តវិញគាត់ភាសាភេសជ្ជៈតែមានជាតិស្ករច្រើនមែនតើឲ្យគាត់មានកម្លាំងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងខាងហ្នឹងអាខាងហ្នឹងវាជាបញ្ហាមួយដែរដោយសារគាត់ដឹងថាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែពេលគាត់ភាសាហ្នឹងទៅគាត់មានដូចមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនព្រោះមានជាតិស្ករច្រើនណោះចាហ្នឹងហើយដែលតែថាវាអាចទាំងពីរវាអាចទី1ដោយសារប្រជាជនយើងអត់សូវមានចំណេះដឹងទៅលើខាងហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលជាអាចជាបញ្ហាធំនៅខ័យខ័យការទៅស្ងាត់ប្រទេសជាតិយើងដែរ
ចុះការភាសាបាយឬថាអ្នកខ្លះថាកុំភាសាបាយច្រើនពេកភាសាមុំបានហើយហ្នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវទៅព្រោះថាបាយថាមានជាតិស្ករអីច្រើនដែរ
បាទបាទនិយាយពីបាយសយើងវិញខ្ញុំចូលចិត្តបាយដូចគ្នាហើយតែមានម្ហូបខ្មែរយើងវាត្រូវហ្មងទៅលើនឹងបាយសហើយជាក៏ចង់ជាក៏ជាប្រហែលដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលទៅលើនឹង scientific វិញទៅលើនឹងបាយយើងមានជាតិតែជាតិស្ករមួយដែលច្រើនជាងគេហ្មងហើយពេលយើងញ៉ាំបាយហើយយើងដាក់ជាតិស្ករនោះច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងអញ្ចឹងជាក៏មិនសូវជាបានប៉ុន្តែយើងអាចបន្ធូរបន្ថយទៅលើនឹងចំនួនកម្រិតរបស់យើងដែលយើងញ៉ាំបាយទៅលើនឹងថាឥឡូវបាយសមួយចានធំយើងអាចញ៉ាំពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍សម្រាប់ពេលយប់ឡើងហើយយើងញ៉ាំម្ហូបអាហារច្រើនទៅម្ហូបដែលមានជាតិដូចថាបន្លែផ្លែឈើឬក៏យើងអាចថាសាច់បន្លែសាច់កម្រិតតិចតួចអីអញ្ចឹងទៅបាទ
កន្លងទៅឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំដែរដែលដូចថាគាត់មិនសូវជាទទួលយកការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដូចទៅប្រទេសថៃវៀតណាមសិង្ហបុរីអីជាដើមជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានថវិកាតើលោកមើលទៅថា ភាពទំនុកចិត្តលើប៉ែតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ថិតនៅកម្រិតណាហើយហើយបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅក្រៅប្រទេសតើវាមានផលប៉ះពាល់អីទេទៅដល់វិស័យសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសយើងក៏ដូចជាការបាត់បង់ជាថវិកាផ្សេងផ្សេង
បាទសំណួរហ្នឹងជាសំណួរមួយដែលល្អមែនតើយើងឃើញប្រជាជនយើងបើសិនយើងទៅឡើងកប៉ាល់ហោះថ្ងៃហ្នឹងណាទៅថៃឬក៏ទៅសិង្ហបុរីយើងឃើញប្រជាជនយើងគាត់ទៅដើរលេងគាត់ជិះកប៉ាល់ហោះទៅច្រើនមែនតើប៉ុន្តែសួរគាត់ថាគាត់ទៅណាអូគាត់ថាគាត់ចង់ទៅធ្វើ health check up គាត់ចង់ទៅធ្វើនេះមួយនេះពីរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសិតតាក់ទងទៅលើនឹង medical tourism ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីមកគាត់ចេញទៅណាអញ្ចឹងវាមានកត្តាច្រើននិយាយទៅទី1តកតងទៅលើនឹងចំណេះដឹងទៅលើសុខាភិបាលគាត់ក៏មិនសូវជាមានខ្លាំងដែរហើយទី2វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជំនការទៅលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យយើងមិនមែនថាគាត់អត់មានជំនាញគាត់ចេះទៅលើនឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើប៉ុន្តែគាត់ថាជំនការទៅពាក្យនិយាយស្ដីរបស់គាត់អត់សូវល្អជាជនយើងក៏ស្ដាប់មិនគាត់និយាយថាទួលបានគាត់ខឹងអីអញ្ចឹងទៅគាត់និយាយតតគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យជាជនយើងមិនសូវជា trust ទុកចិត្តលើនឹងវិស័យសុខាភិបាលរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានលុយគាត់សុខចិត្តហោះហើរទៅប្រទេសគេដើម្បីស្វែងរកព្យាបាលជំងឺរបស់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលថាប្រទេសជាតិយើងមានមន្ទីរពេទ្យល្អល្អច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងហើយក៏មានគ្រូពេទ្យក៏ល្អល្អច្រើនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្នកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យគាត់គួរតែរៀនបន្ថែមតទៅលើនឹងការនិយាយស្ដីទៅលើប្រជាជនរបស់យើងព្រោះអាហ្នឹងជាអ្វីមួយដែលកត្តាដែលសំខាន់មែនតើពួកពេទ្យដែលយើងឈឺយើងចង់បានលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យដែលគាត់និយាយស្ដីផ្អែមល្ហែមទៅគាត់ដើម្បីគាត់ជឿជាក់ទៅលើនឹងការការ treat ទៅលើនឹងជំងឺរបស់គាត់បាទទៅលើនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលវិញវាមិនមែនទៅលើថារោគវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់គាត់អាចព្យាបាលបានអីឬគាត់អាចរកឃើញអីទេប៉ុន្តែគាត់អាចមានចំណេះដឹងនឹងខាងគ្រូពេទ្យយើងប៉ុន្តែការនិយាយស្អីរបស់យើងគួរតែយើងពង្រៀនយើងរៀនបន្ថែមខ្លួនឯងទៅលើនឹងរបៀបយើងនិយាយទៅប៉ាម៉ាក់ពូមីងរបស់យើងយើងអាចនិយាយទៅអ្នកជំងឺរបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងទន់ភ្លន់ស្ដាប់គាត់ច្រើនហើយពេលយើងនិយាយស្ដីទៅគាត់យើងដឹងហើយចំណេះដឹងរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលគាត់មានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែពន្យល់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសូមឲ្យតាប៉ាខ្ញុំតែគាត់មានចំណេះដឹងទៅលើនឹងសុខាភិបាលគាត់យល់គាត់ understand គាត់យល់ណាហើយគាត់យល់ហើយមិនធ្វើយល់គាត់ជឿជាក់យើងហើយគាត់នឹងដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលចប់នឹងទៀតពួកភិកច្រើនដល់ពេលគាត់ចប់នឹងទៅគាត់ទេមកខ្ញុំគាត់ថាអូអាឆ្នាំនឹងគេលេខមិនទៅជួនកាលទៅគាត់ដឹងគាត់យល់បា
ទតើលោកមើលឃើញថាផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនឬក៏បានគិតថាយកចិត្តទុកដាក់ជំងឺមិនឆ្លងនេះដែរវាមិនទាន់ធ្វើទុកឲ្យយើងដឹងភ្លាមភ្លាមមិនតែនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺអាចថាខ្លាចជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយតែម្ដង
បើសិនយើងមើលទៅលើនឹងជំងឺមិនឆ្លងនេះនៅក្នុងអាស៊ីរបស់យើងកំពុងតែកើនខ្លាំងមែនតើប្រទេសថៃជុំវិញប្រទេសយើងក៏យើងឃើញនៅទីឡើងច្រើនដែរហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏យើងឃើញដែរប្រជាជនយើងឥឡូវមិននិយាយអីយើងមើលតែប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំចុះទាំងពីរនាក់មានទាំងអស់នៅបែមលើសពីឈាមខ្លាញ់ហើយនេះជាអ្វីដែលយើងឃើញហើយពូមីងជាពិសេសទៅតាមខេត្តគាត់មានអានឹងទាំងអស់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតែយើងគួរទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះលិសាបើសិនជាយើងមើលទៅលើនឹងការប៉ះពាល់វិញវាមិនមែនតែប៉ះពាល់ទៅដល់ប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំទៅលើនឹងឧទាហរណ៍តែអាយុជីវិតរបស់គាត់ទេវាត្រូវការខ្ញុំទៅជួយគាត់ទៅឈប់ពីកន្លែងធ្វើការយើងសម្រាប់ដើម្បីទៅជួយគាត់ដើម្បីនាំគាត់ទៅពេទ្យនាំទៅពេទ្យហើយយើងត្រូវទៅទិញថ្នាំឲ្យគាត់អញ្ចឹងវាមានការប៉ះពាល់ direct ហើយនិង indirect ដែរបានន័យថា
តលប្រយោល
បាទតលមិនបា
ទដោយប្រយោលនឹងផ្ទាល់បា
ទដល់ប្រយោលនឹងផ្ទាល់ហើយបើសិនយើងឃើញប្រជាជនយើងឥឡូវក្មេងៗក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមមានលើសខ្លាញ់អាយុ40ជាងសំណុំផ្អែមដោយសារហ្នឹងដោយសារចំណីអាហាររបស់យើងក៏អត់សូវមើលទៅលើនឹងម្ហូបអាហារគាត់ភាសាហើយទី2គាត់អត់សូវហាត់ប្រាណទៀតព្រោះទៅយើងធ្វើការហើយយើងហត់ហើយទៅដល់ផ្ទះវិញបាយម្ហូបអាហារបាយហើយនិយាយគ្នាសម្រាប់នេះទួយតែចូលគេងមកហើយជាយើងអត់មានយើងថាក៏អត់មានពេលទៅហាត់ប្រាណបន្ថែមណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះឲ្យបើសិនជាយើងមើលទៅលើនឹង long term វិញដោយថាបើយើងមើលតែប្រើទាំង5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតតើវាអាចប៉ះពាល់អីគេអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងដែរដោយសារយើងឃើញបើសិនជាគាត់ត្រូវការឈប់ដើម្បីគាត់ទៅពេទ្យអញ្ចឹងអា productivity នៅក្នុងការងាររបស់យើងកន្លែងធ្វើការរបស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ដែរតកតទៅកន្លែងហ្នឹងបាទហើយបើសិនជាគាត់ឈប់សម្រាកខ្ញុំដូចជាកូនឬក៏គាត់ទៅជាពូរបស់ខ្ញុំអាចនាំទៅគាត់ទៅពេទ្យអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឈប់ដែរអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទាំងនោះមិនធំតែសុខភាពប៉ះគាត់ទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែមើលនឹងខាងជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងគាត់មានវិធានការច្រើនដែលគាត់នឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគ្រប់ជំងឺហ្នឹងវាមិនឡើងទៅទៀតណាបាទក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់នឹងមានផែនការហើយយើងកំពុងតែចាំមើលដែរថាតើផែនការនឹងស្អីគេដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាពលរដ្ឋយើងបា
ទឥឡូវយើងចង់ទៅចែកអំពីតើអ្វីជាដំណោះស្រាយអ្វីជា ដំបូងមានល្អល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវិញតើលោកមានជាការស្នើទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាទូននីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលបែបម៉េចដើម្បីធានាថាបញ្ហានឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយមិនធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទៀត
បាទអរគុណទៅលើនឹងសំណួរអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំជាអសតមនិតយើងថាជាអសតការីចោះយើងទូននីតិរបស់ខ្ញុំវាតកតងទៅលើនឹងអសតស្ថានច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងការអសតស្ថាននឹងដែរពេលដែលប្រជាជនយើងគាត់មកជួបយើងគាត់ទិញថ្នាំតកតងទៅលើនឹងជំងឺមិនឆ្លងនឹងដូចលើសម្ពាធឈាមលើខ្លាញ់ឬទឹកនោមផ្អែមយើងគួរតែជួយនិយាយទៅជួយណែនាំប្រជាជនយើងថាមិនចេះទៅលក់ថ្នាំឲ្យគាត់ទេជួយណែនាំគាត់ផងថាវាប្រើប្រាស់ថ្នាំនឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសំខាន់ជាងមួយទៀតតកតងទៅលើនឹងការហូបចុករបស់គាត់តកតងទៅលើនឹងការហាត់ប្រាណតមកហូបអាហារដែលមានជាតិប្រៃជាតិផ្អែមនឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ពិសារបារីសូមឲ្យគាត់ជួយបន្ថយឬសូមគាត់ឈប់ព្រោះហ្នឹងវាជាបញ្ហាធំមួយដែរដែលធ្វើឲ្យជំងឺមិនឆ្លងឡើងខ្លាំងពីរតកតងលើសារានឹងដូចដែរសារាស្រារបស់យើងវាមានបញ្ហាបើសិនជាគាត់ភាសាហូរកម្រិតទៅដល់ថ្លើមរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ឬក៏អីផ្សេងទៀតទៀតបាទអញ្ចឹងទូទីរបស់ខ្ញុំជាសតការីយើងគួរតែជួយណែនាំប្រជាជនយើងតកតងទៅលើនឹងការប្រើប្រាស់អសតបោកនឹងរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងតមហូបអាហារដើម្បីកុំឲ្យយើងមានបញ្ហានឹងខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលទៅលើនឹងភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករច្រើនជាគាត់អាចភាសាបាទគាត់អាចភាសាតិចតួចទៅឧទាហរណ៍ណាហើយបើសិនយើងឃើញភេសជ្ជៈដែលជំនួយកម្លាំងរបស់គាត់គាត់អាចភាសាដែរប៉ុន្តែភាសាអាចគាត់ថាភាសាមួយអាទិត្យម្ដងពីរដងឬក៏អីហ្នឹងទៅព្រោះស្ករយើងត្រូវតែមានដើម្បីក្នុងខ្លួនរបស់យើងដើម្បីយើងមានកម្លាំងណាប៉ុន្តែបើសិនគាត់ភាសាហ្នឹងមួយថ្ងៃពីរដងមួយថ្ងៃបីដង7ថ្ងៃមួយអាទិត្យវាធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងទៅលើកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់តមសំខាន់ជាងគេឲ្យគាត់តមហូបអាហារដែលមានជាតិប្រៃជាតិផ្អែមឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណបានច្រើនជាងមុនហាត់ប្រាណសូមឲ្យគាត់ហាត់ដើរជុំវិញបើសិនជាគាត់មនុស្សចាស់គាត់ដើរជុំវិញឧទាហរណ៍ start Olympic ឬក៏ដើរកន្លែងណាដែលគាត់ថាទិញចិត្តគាត់ដើរកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើរ45នាទីក្នុងមួយថ្ងៃហើយ3ទៅ5ថ្ងៃក្នុងមួយទៀតណាចាហ្នឹងវាជួយឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អជាងមុនច្រើនហើយបើសិនជាសតការីយើងជួបអ្នកជំងឺដែលគាត់ថាគាត់ប្រសាថ្នាំច្រើនហើយនៅតែអត់ទាន់ដែលថាសម្ពាធឈាមរបស់គាត់នៅតែខ្ពស់ឬក៏ឈាមស្ករគាត់នៅតែខ្ពស់សូមជួយណែនាំគាត់ទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នកគ្រូពេទ្យដែលគាត់មានជំនាញលើនឹងឧទាហរណ៍ទំនងផ្អែមឬលើសម្ពាធឈាមអីចឹងណាបាទយើងទូនទីរបស់យើងដឹងហើយយើងអាចធ្វើបែបណាហើយលោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យគាត់អាចជួយយើងបានទៅបែបណាអញ្ចឹងយើងសហការជាមួយនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយប្រជាជនយើងឲ្យបានគាត់ធូរស្រាលទៅវិញ
ចុះទូននីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រោះកន្លងទៅយើងលើកឡើងថាសូរ៉ាមានច្រើនដោយសារតម្លៃហ្នឹងក៏នៅទាបដែរប្រជាពលរដ្ឋអាចពិសាច្រើនអញ្ចឹងទៅ
បាទ
ហោភេសជ្ជៈបើកម្លាំងមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនដល់ជួយចេះតើលោកមើលឃើញថាតិចតិចហ្នឹងវាចូលរួមចំណែកបែបម៉េចតើរដ្ឋាភិបាលមានទូននីតិអីនៅក្នុងនឹងខ្លះដែរ
បាទបាទអរគុណច្រើនទៅលើនឹងសំណួរយប់មិញម្សិលមិញពួកខ្ញុំក្រុមការងារយើងទៅមកពីសៀមរាបយើងជិះឡានមកវិញណាហើយយើងឃើញនៅលើផ្លូវរបស់យើងឃើញមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើនទៅលើនឹងភេសជ្ជៈពលកម្លាំងឬក៏ស្រាបៀរអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសុខាភិបាលរបស់យើងឬក៏ខាងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងឃើញគាត់កំពុងតែបកានតកតលើនឹងពុនលើនឹងការនាំចូលឧទាហរណ៍បារីចុះឬក៏ស្រាចុះចឹងអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតម្លៃថ្លៃជាងមុនចឹងប្រជាជនយើងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមគិតហើយទៅលើនឹងការហូបចុករបស់គាត់បើសិនជាតម្លៃនឹងថ្លៃគាត់អាចពុទ្ធវថយចឹងនេះជាអ្វីដែលគេធ្វើដែរនៅខាងក្រៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីវាពុនរៀងខ្ពស់ទៅលើនឹងការនាំចូលលើនឹងការលក់ដូររបស់គាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនយើងគាត់មែនថាមានគាត់ត្រូវគិតមើលថាតើបើសិនជាគាត់មានលុយប្រពន្ធណាតើគាត់ត្រូវចាយប្រពន្ធណាទៅលើនឹងស្រាបៀអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវការខាងមន្ត្រីរាជការរបស់យើងដែលគាត់ត្រូវតែមាន policy ថ្មីថ្មីដើម្បីជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅលើនឹងជំងឺមិនឆ្លងនឹងតែម្ដងហើយសំខាន់ណាស់ឡើងពីលើនិយាយទៅយើងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងខ្ញុំមិនអាចនិយាយទៅលើនឹងក្រសួងផ្សេងផ្សេងណាប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងគាត់កំពុងតែគិតទៅលើនឹងកិច្ចការងារនេះដែរតែតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជំងឺមិនឆ្លងនឹងកុំឲ្យវារីកត្បាតខ្លាំងទៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងទៅបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់អាចជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខ្លាំងជាងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ទៅទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើបញ្ហាថាតើកងជីវពលដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នេះនឹងប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះក្រៅពីបានបាញ់រកាច់ឆ្លងព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ប្រសិនបើក្រុម Hezbollah នេះប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះវានឹងទំនងជាទាញប្រទេសលីបង់តែទៅត្រង់ស្រាប់
ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមពេញទំហឹងអ្នកស្រី Delka Black រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានី Amman ប្រទេស Jordan ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាក្នុងករណីខ្លះក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hebola មានភាពអល់ឯកបន្តិចបន្តួចដោយសារតែក្រុមនេះបានតាំងខ្លួនជាចលនាប្រឆាំងចម្បងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះតើក្រុមនេះអាចបន្តស្ថិតនៅក្រៅសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានេះតាមរបៀបណាលោក Benjamin Allison នៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas បានលើកឡើងអំពីឃ្លាំងសម្ភារវុធបញ្ជាចំគោលដៅរ៉ុកកែតនិង drone ដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ក្រុម Hebola ថាមិនដូចនឹងសម្ភារវុធរបស់ក្រុម Hamas នោះទេលោកបានសរសេរនៅលើ blog Lawfare តាម online ថាសម្ភារវុធឆ្លាតវៃផ្សេងៗរបស់ក្រុម Hebola អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ Israel និងអាចធ្វើឲ្យ Israel ចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមបង្ការជាមុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីបង់លោក Abdullah Bu Habib អះអាងថាទាំងប្រទេសលីបង់និងក្រុម Hebola សុទ្ធតែមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែវាអាចធ្វើឲ្យមានមហន្តរាយសម្រាប់លីបង់ដែលកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយអ្នកវិភាគលីបង់អ្នកស្រី Dania Khalilat Khatib បានប្រាប់ VOA ថាក្រុម Hebola កំពុងរៀបចំផែនការគ្រាអាសន្ននិងត្រួតត្រាលើល្បឿននៃការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតឆ្លងព្រំដែនទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះអ្នកស្រីខាទីបគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុងបេរូតនៃប្រទេសលីបង់អ្នកស្រីនិយាយថាក្រុមហេបូឡាទំនងជាអាចប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលតែក្នុងមួយឬពីរករណីតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
If Hamas is close to be eradicated, they know very well they will be next. Or if Israel bombs Lebanon, what they are doing now is keep the IDF busy.
ប្រសិនបើក្រុមហាម៉ាស់ជិតរងការកំទេចទាំងស្រុងដោយសារតែបើក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានកំទេចឬក៏បើអ៊ីស្រាអែលបាញ់ផ្លោងដាក់លីបង់ក្រុម Hezbollah ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេនឹងក្លាយជាក្រុមបន្ទាប់ដែលត្រូវកំទេចអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើឥឡូវនេះគឺការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលរវល់នៅភាគខាងជើងឲ្យក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់វល់វល់និងឲ្យអ៊ីស្រាអែលខ្លាចវាដូចជាការធ្វើឲ្យបែកអារម្មណ៍ដូចនេះដែរនៅពេលឥឡូវនេះវាមិនមែនជាការប្រឈមមុខពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើស្ថានភាព
លោករ៉ាមីខោរីនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University of Beirut បានប្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលអារ៉ាប់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមហេបូឡាគឺជាក្រុមដែលអ៊ីស្រាអែលមិនចង់ប្រឡូកជាមួយដោយសារតែការតស៊ូនិងការជំនះរបស់ក្រុមនេះលោករំពឹងថាក្រុមតំណាងនាំមុខរបស់អ៊ីរ៉ង់នេះនឹងរក្សាការដាក់សម្ពាធលើព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកខោរីថ្លែងដូចនេះថា
Hezbollah will keep harassing the Israelis. They're testing out all the time the Israeli response, the Israeli public sentiment, the power.
ក្រុម Hezbollah គឺបន្តការរុករានអ៊ីស្រាអែលពួកគេស្ទង់មើលគ្រប់ពេលទាំងអស់ចំពោះការឆ្លើយតបរបស់អ៊ីស្រាអែលមនោសញ្ចេតនារបស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលភាពឃ្លាវឆ្លាតរបស់ទាហានអ៊ីស្រាអែលឬក៏ថាតើអ៊ីស្រាអែលខ្លាចពួកគេឬអត់ដូច្នេះពួកគេសាកវាប្រហារតែជួយលមើលជាមុនសិនពួកគេកំពុងព្យាយាមបង្កើតភាពរន្ធត់និងការភ័យខ្លាចបែបចិត្តសាស្ត្រក្នុងចំណោមប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលជាជាងវាប្រហារលើពួកគេដោយប្រើរ៉ុកកែតជាច្រើនដែលករណីនេះអាចកើតឡើងប្រសិនបើពួកគេប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាម
ប៉ុន្តែលោកខោរីគិតថាក្រុមហេបូឡាទំនងជាមិនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមទេលោកលើកឡើងដូចនេះថា
I don't think they're going to enter into a full scale war and I don't think the Iranians are either but it's not out of the question because if
ខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមពេញទំហឹងទេខ្ញុំគិតថាអ៊ីរ៉ង់ក៏មិនប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនមិនអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែប្រសិនបើសង្គ្រាមបន្តទៅមុខល្អឬអាក្រក់ពួកគេប្រហែលជាអាចចូលប្រឡូកប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែគិតថាទំនងជានឹងមិនកើតឡើងនោះទេ
អ្នកស្រីម៉ាហាយ៉ាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល Carnegie Middle East Center នៅទីក្រុងបេរូតបានប្រាប់កាសែត The New York Times ថាអ៊ីរ៉ង់នឹងទំនងជាមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់កងកម្លាំងក្រុមហេបូឡានៅពេលនេះនោះទេពីព្រោះវាមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿងដែលមានវត្តមាននៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេអាចវាយប្រហារលើក្រុមហេបូឡាបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophieda VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កំពុងតែបន្តទៅមុខអ្នកខ្លះនៅអ៊ីស្រាអែលថាវាដល់ពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ត្រូវលាលែងពីតំណែងហើយលោក Netanyahu បានគេចវេះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការការពារអ៊ីស្រាអែលពីការវាយប្រហារថ្ងៃ7តុល្លារដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងតិច1400នាក់លោក Netanyahu ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាលោកមិនមានចេតនាចោះចេញពីតំណែងនោះទេអ្នកស្រី Linda Grastine រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Jerusalem ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កើតឡើងក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រធានក្រុមសន្តិសុខស៊ីនបេតនិងអតីតនាយកអគ្គសេនាធិការលោក Benny Gantz ផងដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu ដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្ងៀមលោក Amos Asael អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Shalom Hartman ថ្លែងថា
Netanyahu'srecord in terms of assuming responsibility since the events
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7តុល្លារជាសោតនាដកម្មសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក៏ជាសោតនាដកម្មសម្រាប់លោក Netanyahu ផងដែរដោយសាធារណជនចង់ឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវលើរឿងដែលបានកើតឡើងមាននរណាត្រូវបានគេស្ទង់មើលក្នុងស្ថានភាពដូចនេះហើយលោក Netanyahu គឺត្រូវគេស្ទង់មើលអំពីឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវរបស់លោក
មានពេលមួយលោក Netanyahu ថែមទាំងបានបង្ខំសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាប្រធានក្រុមសន្តិសុខរបស់លោកបានធានាចំពោះលោកថាអ៊ីស្រាអែលបានកំឡារារាំងពួកហាម៉ាស់ហើយគ្មានការវាយប្រហារអ្វីចិត្តកាត់ឡើងទេសារនេះហាក់ដូចជាបន្ទោសទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខថាមិនបានរំលឹកលោកប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោកបានលុបសារនោះចោលក្រោយមានការរិះគន់ពីសាធារណជនហើយលោកបានសុំទោសនៅក្នុងសារមួយទៀតការស្ទង់មតិថ្មីរកឃើញថា 80% នៃពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជឿថាលោក Netanyahu គាត់ទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងការស្ទង់មតិដោយកសែត Maariv ក៏បានរកឃើញផងដែរថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតែ 28% ប៉ុណ្ណោះតែគាំទ្រលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើធៀបនឹង 48% ដែលគាំទ្រមេដឹកនាំគណៈបករួមរួមជាតិលោក Benny Gantz លោក Asael បាននិយាយថា
This will sooner or later end his career and also punctuate it in other wordsHe's been with us for, as
មិនយូរមិនឆាប់វានឹងបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកលោកនៅជាមួយយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិជាង25ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីពេលលោកបន្តតំណែងពីលោកយីតសាក់ឆាមីជាមេដឹកនាំគណៈបក្សលីគុតលោកបានធ្វើរឿងជាច្រើនទាំងរឿងជោគជ័យនិងបរាជ័យទាំងអស់នោះនឹងត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7តុល្លារ
ប៉ុន្តែលោក Netanyahu ថាលោកគ្មានបំណងលាលែងពីតំណែងនោះទេលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតែម្នាក់គត់តែនៅរក្សាតំណែងបានទោះត្រូវឡើងសវនាការក្នុងរឿងក្តីពុករលួយជាច្រើនក៏ដោយលោក Netanyahu ថ្លែងថា
The only thing that I intend to have resign is Hamas
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ចប់គឺក្រុម Hamas យើងនឹងកម្ចាត់ពួកគេចោលដាក់ក្នុងធុងសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះជាគោលដៅជាការទទួលខុសត្រូវនិងជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្វើ
អ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោក Netanyahu ជាច្រើននៅប៉លីខុតថាលោកនឹងឆ្លងផុតព្យុះភ្លៀងលើកនេះលោក Boaz Bismit សមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលខាងគណៈបក្សលីខុតថ្លែងថា
When you are in the public service it is I mean you know that you will alsoreceive criticism this is
ពេលអ្នកធ្វើការសាធារណៈអ្នកដឹងថានឹងរងការរិះគន់វាជារឿងធម្មតាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍មហន្តរាយទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានកើតឡើងការរិះគន់ជារឿងធម្មតាឥឡូវយើងមានសង្គ្រាមត្រូវដោះស្រាយពិសេសសង្គ្រាមដែលត្រូវតែឈ្នះដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវគេវាតម្លៃពេលសង្គ្រាមចប
់ក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាការឈ្នះសង្គ្រាមនៅកាហ្សាអាចត្រូវការពេលយូរទម្រាំដល់ពេលនោះទស្សនៈសាធារណៈប្រឆាំងលោក Netanyahu អាចប្រែប្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.